God eftermiddag. Velkommen indenfor. Det er mandag. Klokken er 14.03. Det her er programmet K-Live, P1's nye kulturdækning. 2 timers kulturflade i dag, med særlig fokus på historien om gårsdagens hærværk mod et gammelt maleri på Statens Museum for Kunst. Maleriet Kvinde i chemise af den franske kunstner André Derain fik en masse maling hældt ud over sig. Det var i klimaets navn, siger de 3 gerningsmænd. Vi taler med både museum, aktivister og ser nærmere på den her type kriminalitet, som faktisk hedder ikonoklasme. Det at ødelægge kunst og har en lang historisk tradition. Men der er også andet. Der er kokke-VM og spoof, film og radioanmeldelser. Og så skal vi også have historien om Sune og Andreas Æbelø Gylling, de 2 brødre, der skrev bogen De Fortabte Sønner, der handler om deres opvækst som homoseksuelle i et kristent miljø. Men vi skal faktisk have kapitel 2 i den historie, om man vil. For efter al rosen, så begyndte brødrene at modtage kritik. Afsenderen var de selv samme kristne miljøer, som brødrene kritiserede i bogen, for ikke at kunne omfavne deres seksualitet. Men beskyldningen er gjort uden samtykke, og det er heller ikke sandt, siger de. Lad os komme i gang. Jeg hedder Morten Runge.
Hvad mest er kunst eller overlevelse? Hvem? Hvad mest er kunst eller overlevelse?
Jeg sidder for langt.
Hvem skal møde kunst i fremtiden, når vores børn kommer selv ud gennem krige og noget rent drikkevand?
Det, du hørte her, var 2 klimaaktivister fra protestbevægelsen Nødbremsen, som i går på Statens Museum for Kunst, altså kastede maling på maleriet Kvinde i chemise. Vi har aktørerne i studiet om en times tid, både direktør og aktivist, som sagt. Men perspektivet i sådan noget kunstødelæggelse, sådan for at fremme en anden sag, går faktisk ret langt tilbage. Og det er noget af det, du beskæftiger dig med, Terne Thorsen. Velkommen.
Ja, tak.
Du er postdoc på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Det angreb i går var en del af en klimaprotest. Det var ikke fordi, de havde noget imod André Derain som kunstner. Hvor begynder historien om at ødelægge kunst for at opnå et eller andet hen?
Det er meget svært at sige, fordi jeg tror, man kan argumentere for, at ødelæggelsen af kunst har fundet sted lige så længe, som der har fandtes kunst. I forskning er noget af det tidligste, man kigger på inden for altså sådan, specielt sådan, skal vi sige, vestlig ikonoklasme er sådan, den byzantinske billedstrid. Og derfra så er det reformationen.
Prøv lige at tage os derind så, den byzantinske billedstrid, ja. Hvis det er der, det hele starter.
Det er svært at sige, om det er der, det hele starter, ja. Men det er...
Hvad starter
det,
vi så?
Det er der, der er meget forskning, der starter.
Ja.
Ja. Jamen, det var en længere strid omkring en meget klassisk religiøs ikonoklassisk billedstrid omkring, hvorvidt at man tilbeder Gud eller repræsentationen af Gud. Så er i virkeligheden et spørgsmål om, sådan, hvilken vægt man tillægger billeder.
Ja, men der var der nogen, der ødelagde noget der også?
Ja. Der var masser af religiøse ikoner, der blev ødelagt på den relativt klassiske måde, hvor man fjerner ansigtstræk og øjne på nogle af de her små ikoner, der blev lavet på det tidspunkt.
Og hvor langt er vi tilbage i historien der så?
Nu er jeg postdoc i moderne kultur, så, så vi er i 700 et eller andet.
Okay, men ja. så lad os springe op til noget af dit fagområde der. Hvornår begynder det for dig så i dit forskningsområde, det at ødelægge kunst?
Jamen det jeg primært har beskæftiget mig med, er det, jeg har kaldt for samtidsikonoklasme. Så i min PhD-afhandling har jeg primært arbejdet med ødelæggelse af kulturarv i krigs- og konfliktsituationer, med fokus på islamisk stats ødelæggelser i Irak og Syrien. Men har også løbende beskæftiget mig med de statuevæltninger, vi så i løbet af 2020, og også nogle af de her klimaaktivistiske handlinger, der har pågået siden, hvad er det, 22 nu?
Okay, ja. Mm. Det tracer du det tilbage til, 2022?
Ja.
Det er begyndt at ødelægge kunst i klimaets navn?
Altså, inden den her, skal vi sige, aktionsbølge, der har været med, Just Stop Oil og Last Generation og Ultima Generatione, det startede cirka i 2020. Mm. Nej, 2022, undskyld. Mm-hmm.
Men du siger islamisk stat,
ja.
Der ødelægger kunst i Mellemøsten. Hvad er det, der er på spil for dem der? Hvad er det, der har drevet dem?
Det er svært at pege på en enkelt ting, men jeg har argumenteret for, en stor del af det, der drev Islamisk Stat, var et ønske om at i virkeligheden opmærksomhed på deres sag. Og det er noget af det, der driver mange typer af ikonoklasme. Altså man kan betragte ikonoklastiske interventioner generelt som et form for statement. Det er et ønske om at sige noget om noget. Mm. Og det er en måde, specielt moderne ikonoklasme, er meget en måde at få opmærksomhed omkring en sag. Og det kan så være mange forskellige ting. Jeg har ikke lyst til at sammenligne Islamisk Stat med klimaaktivisme, fordi de har meget lidt til fælles. Blandt andet så er der jo det faktum, at klimaaktivisterne jo sådan set ikke ødelægger noget.
Ja, det gjorde de så i går jo. Rammen på maleriet der tog skade.
Okay, de ødelægger. De har ramt rammer, men
ja.
De malerier og nogle af de skulpturer og statuer, hvad der ellers er, de har gået efter, har ikke
fået. Men når du nævner det, hvorfor er det vigtigt, sådan graden af ødelæggelsen?
Fordi det er tit det, du snakker om i nogle af de her interventioner, og jeg tror lige det her, det er også en sammenligning mellem Islamisk Stat og klimaaktivisme. Jeg vil sige, der er meget stor forskel, og jo, jeg synes, altså jeg tror da også, de fleste vil være enige om, at der er en væsentlighed i, om du ødelægger noget, eller om du skaber et billede af ødelæggelse.
Mm.
Som er det, jeg vil argumentere for, at klimaaktivisterne gør.
Ja. Men kan man sige, at ligheden er den samme? Altså, man ødelægger noget kunst for at få noget opmærksomhed. Er det den samme drivkraft?
Ja. Yeah. Ja, yeah. Eller ej, jeg vil ikke sige, at det er ikke samme drivkraft, fordi jeg tror, at Islamisk Stat kommer fra et helt andet sted end klimaaktivisten. Altså, det er samme, man kan sige, det er samme type af, det samme middel, man bruger. Det er, at man går efter kunst eller kulturarv eller billeder i det hele taget, som er som kan være symboler på alt muligt forskelligt. Mm. Egentlig altså ikonoklasme betyder jo egentlig billedødelæggelse. Så det er den bevidste ødelæggelse eller beskadigelse af et billede eller et symbol, og det kan jo så være på alt muligt forskelligt. Sådan som jeg læser de her de klimaaktivistiske aktioner, så er det jo meget, man bruger de her billeder. Oftest har det jo været, som vi også så i går, malerier på museer, som en form for canvas for et budskab.
Ja, som de så kommer i radioen med, eller præcis, udtaler sammen til BT. Præcis. Så lidt ansvar har vi jo også selv, men det kan vi jo tale videre med, når aktivisten kommer om en times tid. Vi har nemlig inviteret ham. Ja. Ved vi, Terne, hvor godt det virker? Altså kampformen her, ikonoklasme.
Ja, det kommer jo an på, hvad man ligesom siger, at målet er.
Opmærksomhed.
Så kan vi sige, at vi står og snakker om det nu.
Ja, så det virkede i 2024, gårsdagens angreb, det er sådan set historisk. Er det sådan en effektiv måde at protestere på?
Jeg har ikke som sådan forsket i effektgraden af de handlinger, men jeg vil sige, som udgangspunkt vil jeg sige, ja, det er en ret effektfuld form for civil ulydighed. Mm. Hvad hedder det? De britiske klimaaktivister i Just Stop Oil har i forbindelse med mange af deres aktioner citeret suffragettebevægelsen, der brugte den samme metode i 1914, hvor de så bare rent faktisk ødelagde de malerier, som de angreb.
Og det skal du måske lige sætte et par ord på, så, når vi er ved de historiske nedslag. Suffragetterne, hvad kæmpede de for, og hvad gjorde de?
Jamen, de kæmpede for, det var sådan den militante del af kampen for kvinders stemmeret i Storbritannien. Og de havde som en del af deres lange kampagne meget militante kampagne, der bestod af mange forskellige typer af civil ulydighed, der havde de en lang række angreb på britiske museer, hvor de i løbet af foråret i 1914 ødelagde omkring 15 malerier.
Og kom de så i aviserne med det?
Det kan jeg lukke for, at de gjorde. Ja.
Og var det, fordi de var sure på de værker der?
Nej.
Altså, eller var det bare et middel?
Nej, det var et middel til at skabe opmærksomhed omkring deres sag. Suffragetterne gik specifikt efter malerier, der portrætterede idealiserede kvindefigurer eller autoritære mænd, og brugte det som et afsæt til at tale om deres budskab for at, at give kvinder stemmeret.
Mm. Og det virkede jo, siger du. Til sidst, Terne Thorsen, tror du, det får konsekvenser for museerne, det her?
Det tror jeg jo er noget, som museerne i høj grad selv kan bestemme. National Gallery har for relativt nylig besluttet, at man ikke længere må tage vand eller vandflasker med ind på museet, så det har det haft den konsekvens i, i London.
Jeg kan jo spørge dem, Statens Museum for Kunst, når de kommer om en times tid. Tak for dine input og forklaringer, Terne Thorsen. Altså postdoc på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, og det er om en time af både anholdt aktivist og Statens Museum for Kunst direktør kigger forbi. I dag er der premiere på vores nye indslag her i K Live, der hedder Virkelig, som er med Maja Tekeli. Maja arbejder ud fra den tese, at der er lige så meget magt i kunst og kultur, som der er i penge og politik. Alligevel bliver kulturpersoner sjældent konfronteret med den magt, kulturen har over vores tanker, og det forsøger hun at gøre op med i Virkelig. Hver mandag her i K Live i dag har hun besøg af Sune og Andreas Æbelø Gylling. De har skrevet De fortabte sønner, det er et brødrepar, der handler om deres opvækst som homoseksuelle i et kristent miljø. En masse roser fik de for bogen, der blev kaldt et bidrag til at udvikle kristendommen og et blik ind i et ellers lukket miljø. Men midt i al rosen begyndte bogen og brødrene også at modtage kritik fra de kristne miljøer. Kritikken går på, at brødrene ikke husker rigtigt, og at de ikke har fået samtykke til at fortælle historierne, og at bogen også tegner et ensidigt og meget stereotyp billede af det at være kristen i Danmark. Så har brødrene udnyttet magten i at huske og i at kunne skrive en bog til at tegne et forsimplet billede af indre mission og kristne generelt i Danmark? Er den magtudøvelse mod dem, der ikke kunne håndtere og rumme deres homoseksualitet? Det er temaet i den her udgave af Virkelig, som er med Maja Tekeli.
Nå, Andreas og Sune Gylling Æbelø, tak for at komme i studiet.
Selv tak.
Selv tak.
Er I glade for at være her?
Meget.
Okay, I skal snakke om den kritik, der har været af jeres dobbeltbiografi, De fortabte sønner, i den seneste uges tid eller to. Og mit første spørgsmål er, føler I jer tvunget til at tage debatten, eller er I her, fordi I mener, det er vigtigt, sådan set?
Jeg føler mig ikke tvunget. Jeg synes, det er en både vigtig og væsentlig debat. Jeg ville måske ønske, at vi havde talt mere om substansen i bogen fra nogle af de kritikere, men fred med det. Debatten er fin.
Hvad med dig, Sune?
Jamen, jeg er sådan set enig. Jeg synes, at det er interessant at diskutere, om erindringsgenren overhovedet kan have sin berettigelse, eller om vi fremover kun skal skrive faktuelle ting. Journalistiske ting.
Altså det, jeg godt kunne tænke mig at undersøge i det her interview, det er sådan set også det magtforhold, der er imellem jer som forfattere og de miljøer, I beskriver at have været i. Og om der ligesom er noget rigtigt i den kritik, som dem, der føler sig eksponeret i jeres bog, kommer med, når de siger, at I måske ikke har forvaltet det på en måde, de synes er ansvarsfuld. Mm. Det ved jeg jo ikke, hvad svaret er på, men det er det, vi skal komme frem til.
Ja. Lad os undersøge det.
Lad os prøve. Jeg hedder forresten Maja Tekeli og er journalist og vært på det program, du lytter til, som hedder Virkelig. I det her program, kan jeg jo lige forklare jer, der arbejder jeg med den tese om, at der er lige så meget magt forbundet med kultur og kunst, som der er i penge og politik. Kan I med det en mente sådan måske forestille jer selv, hvordan det kan være, at jeg har inviteret jer ind i programmet som det første?
Ja, altså levende.
Ja. Hvad tænker du?
Ja, jamen, jeg forestiller mig, at det er fordi, vi har sat nogle ting til debat i vores bog. Ja. Vi har peget på nogle ting, som vi synes, det er en god idé at kaste lys på. Og det betyder jo selvfølgelig, at det skaber debat om nogle miljøer, og dermed også nogle mennesker, som jo så i den seneste tid for nogens vedkommende er trådt frem og har givet udtryk for, at de ikke er enige i den fremstilling af sig selv. Andre er trådt frem til os og sagt, at de var enige og har undskyldt. Mm. Og det er jo de to måder, man kan reagere på, når man bliver præsenteret for noget, man har foretaget sig i sin fortid, som man ikke er så stolt af.
Jamen, det er
vi har oplevet begge dele.
Mener du, Andreas, at I har en eller anden form for magt eller indflydelse som forfattere i forhold til det miljø, I beskriver?
Vi har i hvert fald en magt, jo i den åbenlyse forstand, at der er et forlag, et stort dansk forlag, der har vurderet, at vores bog skulle udgives hos dem. Og det er klart, der er også en magt forbundet med, at vores bog har fået så relativt stor opmærksomhed. Mm. Der er ikke nogen af os, der har prøvet at skrive en bog før, så vi kan ikke sammenligne det med så meget. Men jeg tror da, jeg taler på begges vegne, når jeg siger, at vi er glade og også en lille smule overvældet over, hvor stor opmærksomhed bogen har fået. Så i den forstand er der jo en magt og også en påvirkningskraft forbundet med det, og det kan jeg da sige, at vi har konstateret, nu hvor den har været cirka 3 måneder på gaden, at den virkelig har skabt nogle samtaler, som Sune nævner jo både i de miljøer, vi beskriver, men jo i høj grad også blandt nogle af de mennesker, som har været udsat for noget af det samme som os. Og der er det min indtryk, at vi har også kunne sætte et spejl op og måske give nogle mennesker et sprog for noget af det, de har været igennem.
Til jer, der lytter med, der ikke altså muligvis fatter, hvad det er, vi snakker om, så kan jeg jo bare lige samle op og sige, at i sensommeren, der udkom altså jeres dobbeltbiografi, De Fortabte Sønner, det er fra forlaget Lindhardt og Ringhof. Og i bogen, der beskriver I kort sagt jeres oplevelser med at vokse op i Indre Mission som homoseksuel. Er det ikke rimelig godt ridset op?
Jo, bortset fra, at det ikke på den måde er i Indre Mission, men det er i en række forskellige miljøer, som vi kalder fundamentalistiske, som er bibeltro, ortodokse, kristne miljøer, konservative miljøer, ikke? Som tog op til Bibelen.
Jo, okay. Ja, det er mere nuanceret.
Det er bare fordi, at det er ikke kun Indre Mission.
Nej, men det er rigtigt.
Og KFS.
Det er en god nuancering. Ja. Det, der vi så er enige om også, det er, at den er blevet bredt og positivt modtaget, og her på kanalen er det faktisk også blevet omtalt som et bidrag til at udvikle kristendommen. Og et blik ind i et miljø, der ellers er lukket og ukendt for den brede befolkning i hvert fald. Og i sidste uge, det er så det, der sker, så udkommer der 2 artikler i henholdsvis Weekendavisen og Kristeligt Dagblad. Og der hører vi altså fra medlemmer af de indre missionske miljøer, en talsperson også fra Indre Mission, kritiserer den proces, I har haft omkring at skrive bogen, tror jeg er mest præcist at sige, som han påpeger, at I selv beskriver som en dokumentarisk, og I skriver så også i indledningen af jeres bog, fragmenteret fortælling. Mm. Det er så noget med, at folk, der enten genkender sig selv, eller nogen, de kender i jeres bog, de har behov for at tale om, hvordan det føles pludselig at finde sit navn i en bog, eller genkende sig selv i en bog, som man ikke mener, man har givet tilladelse til, man har ikke givet samtykke til, man har ikke fået noget at vide om, at bogen skulle komme. Og jeg ved ikke, altså, er det en reaktion, I havde regnet med, da I sad og skrev bogen, når den udkom, eller kom det bag på jer, Andreas?
Vi havde bestemt regnet med reaktioner fra de miljøer, og vi har faktisk sagt til hinanden, sådan lidt i sjov, men også lidt i alvor, at vi egentlig undrede os lidt i den første tid efter over, at der ikke var særlig mange reaktioner. Skuffede næsten over, at Indre Mission og Luthersk Mission osv., altså de var ude at reagere skriftligt på forskellige vis, men vi har faktisk siddet i forbindelse med bogens lancering i en række debat- og interviewprogrammer, hvor repræsentanter for de her organisationer uheldigt nok ikke havde mulighed for at stille op til debat, men altså har sendt skriftlige svar. Mm. Så vi havde bestemt forventet, at der ville være reaktioner og kritik. Vi kunne så, som jeg også var inde på indledningsvis, måske have ønsket os, at det ikke handlede så meget om, at folk var lidt kede af nogle formuleringer, men handlede om substansen i den kritik, vi kommer med.
Ja, klart. Men når I havde forventet det, er det så, fordi I mener, sådan som udgangspunkt, at der er et hold i kritikken, eller er det bare sådan en ren analyse?
Nej, men jeg tror ikke, der er noget overraskende i, at hvis man vælger at gå frem med en kritik af nogle miljøer og af en praksis i nogle miljøer, som nogle mennesker som ligger nogle menneskers hjerte nær, så vil de reagere på den kritik. Dels hvis de er uenige i det, og dels for at forsvare deres organisation og deres synspunkter. Og det er helt forståeligt, og det er også fuldstændig legitimt. Vi har intet problem med at tage en debat. Det, som måske kan være en lille smule overraskende, det er, at vi mere skal diskutere erindringsgenren, biografigenren, som jo er altså, ja, jeg kan ikke sidde og sige, hvor gammel den er, men i hvert fald gammel. Så der er jo ikke noget nyt i, at folk skriver erindringer og skriver, hvad de husker. Og der er masser af eksempler tidligere på også, at der er sådan nogen bagefter, som har været uenige i, hvordan de er blevet portrætteret.
Ja, ja, og så lad os lige få den del af det af vejen hurtigt, hvis jeg er lidt træt af at diskutere det. Men I skriver selv i starten i bogen, at... og jeg citerer ordret, bogen er en dokumentarisk og fragmenteret fortælling i 40 dele. Vi har fortalt med hvert vores stemme. De skildrede begivenheder stammer fra vores erindring. Andre kan huske dem anderledes. Når vi nu går lidt ind i det her, som har været problemet, som har været muligvis, hvordan I har husket, og hvordan I så har fortalt, hvorfor var det så vigtigt for jer at skrive det i starten?
Jamen dels i en anerkendelse af, at det... Det er sådan, det er, og en respekt for, at folk kan have andre erindringer, når vi beskriver noget, der er 35, 30, 25, 20 år tilbage. Og så fordi det er almindelig praksis, der har vi jo også rådført os med dygtige redaktører på vores forlag osv., at det er sådan, man gør. Det er der en række andre, der også gør.
Det er vigtigt, at det med det dokumentariske er jo fordi, det er erindringer,
ja.
Men det er jo... med et dokumentarisk sigte.
Ja.
Altså, det er jo med henblik på at fortælle noget sandt.
Ja.
Men det er ikke et journalistisk produkt.
Og det
er et erindringsprodukt. Og ja. Forskellen på det er jo, at en erindringsbog er tilsigtet subjektiv. Et journalistisk ja. Artikel er forhåbentlig tilsigtet objektiv. Ikke? Og det er helt almindelig kendt praksis.
Ja.
Det er klart, at man ikke skal skrive noget, som er løgn, og der er jo en ny lovgivning osv., og der har været kritik af andre bøger også, hvor der har været tale om meget private ting. Her har vi jo den sondring, at vi har foretaget den vurdering, at de personer, og det er jo også dem, der har været ude og udtalt sig kritisk, som vi ikke har orienteret først, det er folk, som er citeret i deres egenskab af deres profession.
Mm-hmm.
Prædikanter, præster, terapeuter osv., ikke? Hvor vi har, altså ligesom i samtale med forlaget, blevet enige om, at det må forventes, at de kan stå på mål for det, de har gjort i deres egenskab af professionel.
Altså, det er rigtigt at sige, at I har skrevet en erindringsbog, hvor I har sat jer ned og efter bedste evne har forsøgt at huske i så vid detalje den oplevelse, I havde med at være en del af de her miljøer, primært i 90'erne.
Ja, det er i hvert fald en del af sandheden.
Ja, ja,
og der er også meget andet at sige, men det er også...
Jamen, det må du bare sige, når jeg lige spørger om noget, der giver anledning til det. Det, jeg gerne lige vil snakke om, før vi når til den mere sådan brede samtale, det er den konkrete kritik fra blandt andet Hans Ole Bækgaard, der er formand for Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark. Han deltager både i artiklen i Weekendavisen og i Kristeligt Dagblad.
Men optræder ikke i bogen jo.
Nej, det er rigtigt. Men han genkender nogen, der er i bogen og blander sig alligevel. Det, jeg læser fra ham, og sådan set også fra de andre, der deltager, det er en overordnet kritik af jeres evne til præcis at huske omstændighederne. Og vi er allerede lidt inde i den der, i det der skel imellem, hvad der er virkeligt, og hvad der er oplevet virkelighed i det, vi lige har talt om. Men anerkender I, at der er en forskel på de to ting, som vi kan beskæftige os med i den her samtale?
Ja,
ja.
Det gør jeg i hvert fald.
Ja.
Og det er jo en både filosofisk og neurologisk diskussion om, hvad erindring og hukommelse overhovedet er, og kan vi to overhovedet have en meningsløs samtale om en fælles oplevelse, vi havde i går, fordi repræsenterer hukommelse noget som helst billede af virkeligheden.
Ja.
Så det kan man jo godt have en diskussion om, og hvis man skal have en diskussion på det niveau, så er man bare nødt til at afvikle alt subjektiv fortælling. Fordi hvis alle skal være enige om alt, så kan intet subjektivt skrives, fordi det er der ingen, der bliver. Og derfor er man selvfølgelig forpligtet over for sin egen moral og hederlighed, når man sidder og skriver noget. Og vi har brugt enormt lang tid, det fremgår ikke så meget af den her debat, men det kan folk jo heller ikke vide. Vi har brugt enormt lang tid på at diskutere, hvordan vi skulle fremstille, og hvad vi skulle tage med, og hvad vi skulle ikke tage med, og hvem vi skulle orientere, og hvem vi ikke skulle orientere. Fordi vi har været enormt optaget af, at det her netop ikke skulle være noget hævntogt. Og det kan jeg godt høre på debatten, at det er der nogen, der opfatter det som. Det har ikke været tanken.
Og hvordan er jeres proces så med at huske så præcist som muligt? For når man læser bogen, så er det helt ned til, hvilken velursofa man sidder i 90'erne. Og nogle gange så har jeg altså svært ved at huske, hvad for nogle sokker jeg havde på i forgårs. Så hvordan har den proces været mellem jer to i skriveprocessen?
Altså, okay. den har jo været fælles for os, indlysende i de kan man sige, i det fælles gods, der handler om vores fælles familie og de episoder, hvor vi har oplevet noget sammen i bogen. Mm. Og så beskriver vi jo så også to separate, i virkeligheden parallelle, men helt adskilte spor, hvor vi går med hver vores hemmelighed i hver vores miljø osv. Og jeg ved godt, hvad for en sofa du tilsigter til. Det er sofaen på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing.
Den kan jeg,
jeg kan tydeligt huske den bordeaux-røde farve der. Og jeg kan bare sige, at det, der i hvert fald skete for mig i skriveprocessen, det er, at når man går i gang med at dykke ned i sin erindring, og det vil lytterne formentlig kunne genkende, uanset om de har skrevet en bog eller ej, jamen så kommer ting jo frem. Altså, det gør de, og det, man dykker ned i, er jo ikke sandheden om alt til tid og evighed objektivt. Det er jo netop ens erindring. Så jeg kan bedst beskrive det som, at der er noget, der er kommet frem i og med skriveprocessen, og så er der andet, der har stået fuldstændig tindrende klart fra begyndelsen. Mm. Og så er det klart, at det, som vi i hvert fald har gjort, og det er jo det, man gør, hvis man holder af sproget og skriver sådan en type bog her, Så bruger vi også et levende sprog. Altså, vi har lagt et litterært værk ud. Det er jo ikke et mødereferat, vi har skrevet. Så hvis det skal være værd at læse, så har det også været vigtigt for os at beskrive det levende. Ja, så det tror jeg, sådan, jeg bedst kan beskrive det.
Nej, men det er jo sådan med erindring, som du også er lidt inde på, og som altså, mange kender det der med, at duft for eksempel er noget, der er enormt erindringsfremkaldende. Hvis man lugter, går forbi et eller andet bestemt, der mindede om ens farmor, eller hvad ved jeg. Ja. Og sådan er det jo med mange andre ting, at når man nu nævner du farven på en sofa, det kunne være tapetet, det kunne være gardinerne, det kunne være alt muligt andet. Altså når man kommer ind i en tankestrøm, så bliver det sådan en stream of consciousness, så dukker der alle mulige billeder op, som jo så, i hvert fald i min skriveproces, vi har jo siddet og skrevet hver for sig, men når jeg har siddet og skrevet et tableau frem, beskrevet, hvor jeg sidder i en stue og har en samtale, for eksempel, og beskriver, hvordan møblerne ser ud, hvordan vedkommende går ud og henter kaffe, hvordan dululut, så er det jo det, der kommer frem i min erindring, og som jeg beskriver efter bedste evne med henblik på at beskrive den nøjagtige følelse og den nøjagtige oplevelse, jeg havde på det tidspunkt, og fremmane den for læseren, sådan at de kommer så tæt på at få den oplevelse, som jeg havde, som overhovedet muligt.
Ja, og gør det så også gældende for dialog, for eksempel, eller ting, der bliver sagt til dig?
Ja, hvis du spørger om jeg på hver enkelt ord kan huske replikker, der er blevet sagt for 35 år siden, så kan jeg selvfølgelig ikke huske det nøjagtigt. Så derfor så er der jo replikker, som er skrevet, fordi det her det er en litterær genre, det er helt almindeligt brugt, at man bruger direkte tale på den måde. Derfor kan du jo godt spørge mig, om jeg synes, det er i orden at gøre det, når jeg ikke er sikker på, at det er præcis, at det er blevet sagt. Og til det vil jeg svare, hvis du spurgte om det, at det ville jeg synes, det var. Så længe jeg er sikker på, at det er retvisende for det billede, jeg gerne vil tegne af, hvordan den situation var.
Okay,
med respekt for de mennesker, der var der.
Ja.
Og med tanke på, at det her, det er det, som jeg husker, det som om, der blev sagt, uden at jeg kan lægge hovedet på blokken på, at det var det præcise ord.
Ja. Har du det på samme måde, Andreas?
Fuldstændig.
Det er jo også, den dokumentariske betegnelse, som er en stor del af den optagethed, som dem, der så kritiserer jer, bringer frem. Altså det er det her med, hvorfor har I ikke søgt eller fremlagt anden dokumentation? Det siger du så for at skrive levende, så vil der være mindre. Der vil ikke være plads til at sige på den ene side og på den anden side, ikke, Andreas? Det er ikke rigtigt forstået.
Jo, men jeg ved heller ikke, hvordan jeg skulle have fremsøgt anden dokumentation. Nej. Altså i hvilke sammenhæng
jeg skulle have gjort det. Hvad henvendelser til dem, for eksempel?
Ja, og spørge dem, om de er enige i den måde, jeg kan huske en episode på.
Ja.
Så ville de jo have sagt, og som Sune sagde, så ville de jo have sagt nej, måske. Eller mange ville jo, og det synes jeg også er vigtigt at tage med her. De har så bare ikke henvendt sig til journalister. Men de mange, der har skrevet til os og sagt, at de husker det på den måde, og at de er kede af det. For dit eksempel, Sune, folk, der har skrevet, at de udmærket husker at have været i de situationer med dig, at de er frygtelig kede af at have vejledt dig på den måde.
Ja, og det er så ja, okay.
Det er bare for at sige, den side er der jo også, men det er så selvfølgelig kritikerne, der går i avisen, og det kan man ikke fortænke dem.
Nej, og derfor så vil jeg også rigtig gerne have haft haft Hans Ole med i dag, så vi sådan ligesom kunne komme det nærmere. Men han var forhindret, og i øvrigt er han også med i en episode af Ditlev og Dæmonerne om det her på kanalen, hvis man vil høre mere fra ham, kan man finde det her lyd. Men i stedet, der fik jeg faktisk fat i Indre Missions kommunikationschef Asbjørn Asmussen og spurgte ham til hans oplevelse med bogen. Har I hørt fra ham, efter den udkom?
Ja, jeg har været lidt i dialog med ham.
Nej, men prøv at høre, hvad han siger her. Jeg ringer til ham, det er det, I kan høre.
Asbjørn Asmussen.
Hej Asbjørn, det er Maja Tækkelig fra Virkelig. Kan du ikke hjælpe mig lidt med at forstå, som en, der jo så har det samlede overblik, må jeg gå ud fra. Hvad består kritikken grundlæggende i?
Det, der rører mig, det er jo for det første, at det er en stærk historie. Mm. Altså, det er fantastisk godt skrevet. Det er medrivende, det er bevægende at læse bogen. Men det er også det, der gør den lidt udfordrende, synes jeg, eller som er udfordringen, fordi jeg også spørger mig selv, kan det virkelig passe? Altså, jeg kender jo også, jeg er ikke selv en del af historien i bogen, men jeg kender jo flere af dem, som bliver nævnt, og på mange måder også hængt ud, og kender dem jo som oprigtige, empatiske, samvittighedsfulde mennesker, som virkelig har gjort deres bedste og stadigvæk gør det. Men billedet i bogen bliver jo lidt et andet.
Så oplever du, at du nu møder en anden side af de her mennesker, eller er det en oplevelse af at være i tvivl om det er rigtigt, det der står i bogen?
Jeg tror ikke, det så meget er en oplevelse, om det er rigtigt, for det tror jeg, som egentlig det er. Jamen, når jeg læser bogen igennem, så tænker jeg jo heller ikke, der bliver beskrevet ret meget, som jeg tænker, jamen, det er faktuelt nok sådan, situationen har været. Altså, problemet er her, det er jo, at den er jo beskrevet subjektivt, som det, der er blevet oplevet. Og med den stærkt efterrationaliserede udgave af historien, som så bliver den styrende for fortællingen her så mange år efter.
Ja, okay.
At der bliver det jo den udgave af historien, som bliver den bestemmende, den styrende, og ikke sådan, som det nødvendigvis har været, fordi jeg ved jo mange, der har oplevet historien anderledes.
Ja, okay.
Og har en anden oplevelse af det, så hvad der faktuelt har været sket, eller har været oplevet af andre, det får vi jo ikke sådan på samme måde at vide.
Nej. Men samtidig så siger du, at du ikke betvivler, om det er rigtigt. Så hvad er problemet egentlig?
Jamen, problemet er nok, at historien den er så stærk, fordi det er en personhistorie. Mm. Det er jo en oplevet historie, og den er bare svær at imødegå, fordi vi kan jo ikke tage folks oplevelser og folks følelser fra hinanden. Altså,
vi kalder det jo selv på mange måder en forsoningsbog. Oplever du det også sådan?
Egentlig ikke rigtigt. Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg bliver faktisk lidt ramt af, og også lidt ked af, at jeg synes, tonen i bogen er faktisk meget nedladende.
Hvordan
meget
for eksempel, helt konkret?
Jamen, det er måden, som det beskrives på. Altså, de enkelte personer og situationer beskrives i en meget, meget distanceret og til tider meget karikeret fasong.
Er der en bestemt hændelse, du tænker på? Bare lige så jeg også lige kan være med.
Ja, men altså, det er jo i mødet med nogle af de mennesker, som de kritiserer efterfølgende. Der bliver personkarakteristikken og miljøet meget meget, meget karikeret. Jeg kan ikke lige give et eksempel. Jeg sidder ikke lige med bogen foran.
Nej, det er okay.
Så det har jeg ikke mulighed for. Men jeg synes, det er en tone, der går helt, der er ret gennemgående i hele bogen. Især fra Sunes side, at de oplever og beskriver det.
Hvad håber I egentlig på at få ud af ved at gå ud i offentligheden og fortælle, at der er nogle ting, der måske var lidt anderledes, selvom I ikke betvivler, at det er sket?
Jamen, jeg tror bare, vi ønsker jo ligesom alle andre, at vi skal have så sandt og korrekt et billede af virkeligheden som muligt. Og jeg har ikke noget udsæt på Sune og Andreas' oplevelse. Den tager jeg alvorligt, og den synes jeg faktisk i sig selv jo er værd at tage til sig. Alle, også i sociale medier osv., gik jo lidt selvsving over den historie, da den kom frem. Fordi endelig er der nogen, der kan gå ind og sige, nu skal I bare høre, hvordan det virkelig foregik. Og det er jo også sådan, de selv... Det er også sådan, tonen er i bogen. Det er det, jeg er lidt ked af.
Ja.
At det bliver den tone, der bliver den optik, du simpelthen ser historien igennem. Og så bliver der ikke plads til så meget andet.
Ja, det er altså Asbjørn Rasmussen, som har lidt altså, forskellige pointer. Lad os lige prøve at tage dem sådan en efter en. Jeg kan også se, at begge to sidder og skriver notater. Lad os prøve at starte med at tale om der er tale om en, det han kalder en efterrationalisering på jeres konkrete oplevelser, som på en eller anden måde bliver strammet ind eller skarpvinklet til en fortælling. Har I nogle tanker om det, Andreas?
Han har i hvert fald fuldstændig ret i, at det er en efterrationalisering, fordi vi skriver den som voksne mennesker. Nu nævnte jeg Johan Louise Heiberg før, et liv genoplevet i erindringen. Altså det her, det er jo genoplevet, og dermed er der jo et element af efterrationalisering i det. Så det har han jo ret i. Jeg mener ikke, at vi skarpt vinkler. Vi bruger et levende sprog. Vi beskriver et billede af et miljø, som er sandfærdigt, og som rigtig, rigtig mange kan genkende. Og så er vi, som Sune sagde, ikke ude i noget hævntogt. Og man kan jo høre her, hvor subjektiv oplevelser er, også hos Asbjørn, som er en god fyr. Jeg kender ham. Altså, jeg anerkender, at der er noget her, som Indre Mission bliver ramt af. Men vi har jo også hørt fra andre under kirkens store tag, at de netop oplever det her som forsonende, som i mange tilfælde decideret humoristisk osv. Så man må jo tage det ned, man nu kan tage ned.
Ja, og altså, kan man sige, bare for at hjælpe Asbjørn en lille smule her, at det han måske kan mene er, når der taler om en efterrationalisering med et skærpet fokus af den art, at der er altså, bogen her handler meget om det at være homoseksuel i Indre Mission. Mm-hmm. Der er mere til Indre Mission end samtalen om det at være homoseksuel.
Ja.
Forstår du så? På den måde kan man opleve som en, der har andre oplevelser med fællesskabet, at det er svinklet meget på noget, som betyder, at man ikke kan få alle nuancerne med.
Men det er jo den måde, man laver god litteratur på. Det er ved at vinkle det og fokusere sit stof. Fordi hvis vi skulle beskrive alt, hvad der var sket i det, altså det vil jo blive fuldstændig overskueligt mangebinds værk, så derfor har vi jo fokuseret det, og vi har skrevet tekster, som er blevet luet ud, fordi de ikke levede op til de kriterier, vi havde for hvor stramt det skulle være, for at det blev et ordentligt kvalificeret litterært værk også. Men vi har jo til gengæld bestræbt os på at være lojale over for dem, vi beskriver, og det anerkender vi, at det er det ikke alle, der er enige i. Mm. Men det har vi forsøgt, og jeg synes faktisk, at vi beskriver alle de personer, der er med, respektfuldt. Altså nogle af dem, også dem, som er trådt frem med navns nævnelse, er kede af nogle af de ting, der bliver beskrevet om dem selv, men der bliver skrevet alt muligt andet, også i enormt hjertelige vendinger. Mange af de mennesker, som vi efterfølgende, i efterrationalisering, for vi vidste ikke på det tidspunkt, vi troede, vi havde brug for hjælp til at blive helbredt for homoseksualitet, så derfor skulle vi ikke skrive den bog på det tidspunkt. Det er en efterrationalisering, at vi har fundet ud af, at det var noget nonsens. Vi ved også godt, at de mennesker, de gjorde det, at godt hjerte, de troede, at de gjorde det gode tjeneste, gik i det gode tjeneste. Det håber jeg virkelig også skinner igen med bogen. Mm. Altså, man kan jo læse med de briller, man vil, men det har i hvert fald været vores intention.
Og inden vi lige når til, jeg synes faktisk, det er lidt interessant at tale om den modtagelse, som bogen har fået i den her kontekst, men jeg vil lige spørge dig direkte, Sune, fordi Asbjørn nævner jo dit navn, når han taler om den sarkastiske tone. Altså, kan du genkende sarkasmen i dit sprog, og forstår du, hvad han mener?
Ja, det forstår jeg sådan set godt.
Hvad tror du, han mener?
Jeg vil sige noget af det, som vi har prøvet at være opmærksom på, og jeg, nu kan jeg tale for mit eget vedkommende, mine tekster har været opmærksom på, det har været, at det også skal være humoristisk. Mm. Fordi ellers så kunne det blive en meget tung og lang gang jammer. Og derfor så har vi været opmærksom på at gøre og proppe noget lethed og noget morskab og noget morsomt sprog ind i det også. Men forhåbentlig i respekt for de mennesker, der er med. Jeg er ikke enig med ham i, at der er altså, at vi karikerer på den måde, at det var det stereotyper, eller hvad var det for et ord, han brugte?
Karikatur.
Det var karikatur. Altså, det kan godt være, at noget af det bliver oplevet som karikatur. Og nogle af de venner og bekendte og andre, som har reageret på vores bog, som ikke kender de her miljøer, har jo også været overrasket over, altså er der virkelig nogen, der er kommet og sagt til jer, at I skulle i terapi for at blive helbredt for homoseksualitet? Mm. Det har de troet var en karikatur. Nogle af tingene har de tænkt, det lyder som Faste Anna fra Matador, det lyder som Hans Kirks Fiskerne, hvor vi bare vil sige, det er det, vi har oplevet.
Ja.
At der så er en virkelighed, oplevet virkelighed, som minder meget om nogle karikaturer. Det kan jo være, fordi at de karikaturer ikke bare kommer ud af den blå luft.
Det, jeg forstår, hvad du mener. Når det så bliver... I sidder nu her i DR-byen igen. I har også været ved Genstart og fortælle om bogen og i fjernsyn og det ene og det andet. Mm. Jeg tror, at når Asbjørn så taler om, at den fortælling, I har, at den, der bliver samlet op ude i de brede medier og på sociale medier, siger han selv, så oplever han, sådan som jeg forstår ham, at den fortælling, I har, at den, der bliver bærende for folks opfattelse af Indre Mission og Luthersk Mission. Og I kan jo ikke styre, hvad det er, sådan en som mig sidder og spørger om, men kan I genkende eller forstå, hvor det er, han, sådan som jeg tolker ham, vil hen med den pointe?
Ja, jeg kan da i hvert fald godt forstå, at folk tager det ind, som vi har skrevet, og det er vi jo glade for, men vi har på intet tidspunkt, hverken i vores bog, eller kan jeg godt garantere, uden at kunne genkalde hver eneste interview, men vi har på intet tidspunkt sagt, at det her, det er hele sandheden om alt, hvad der foregår i Indre Mission, eller Evangelisk Luthersk Mission, eller Luthersk Mission, eller KFS. Vi anerkender, både i skrift og tale, gang på gang, at der også her er tale om gode og varme, omsorgsfulde miljøer på alle mulige måder. Så jeg er nok nødt til at sige til den gode Asbjørn, at hvis han er ked af, at folk har taget den fortælling ind, så må man jo komme med en modfortælling. Altså, og det er altså heller ikke, nu var der også lidt sådan en beskrivelse af, hvor meget magt vi har osv., så har vi altså heller ikke mere magt. Og nogle af de mennesker, som har udtalt sig i de artikler der, det er jo altså ikke hvem som helst. Det er ikke bare en tidligere efterskolelærer og en tidligere sognepræst osv. Det er bosserne i Indre Mission og Luthers Mission. Det er generalsekretæren i Indre Mission. Det er en tidligere generalsekretær i Luthers Mission. Det er en konsulent i Luthers Mission, som også er en stor politiker i Kristendemokraterne med videre. Så det er altså ikke små, umælende lam, vi taler om her. De kan fint tage til genmæle, og det står dem jo frit for, hvis de gerne vil nuancere på substansen af det, som vi kommer med, at der stadig i Indre Mission og Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission, Pinsevækkelsen om videre, at der stadig er det her syn på homoseksualitet, og i øvrigt også på fri abort, på skilsmisse osv. osv. Hvis de finder anledning til på baggrund af vores bog at komme ud og sige, nej, det finder faktisk ikke sted på den måde længere, by all means, lad os høre det.
Ja, og du griber rimelig godt fat i, hvor det egentlig er, jeg vil hen. Fordi grunden til, at jeg spørger om de her ting og prøver at hjælpe Asbjørn lidt på vej, det er jo også, at jeg fra starten af sagde, at jeg vil gerne undersøge, har I på, altså på en bevidst måde, måske ubevidst måde, bidraget til med jeres position en forsimpling af historien om Indre Mission og Luthersk Mission i Danmark?
Det synes jeg simpelthen ikke.
Nej, det kan jeg mærke. det kan man godt høre.
Nej, men jeg synes for eksempel, nu citerede du selv Marie Høgh indledningsvis for at sige, at det her var en udvikling af kristendommen. Og noget af det, som hun også anerkender os for, hun siger i anmelderne herfra på DR, at hun var bange for, da hun så bogen og skulle læse den, at det ville være en lang tilsvining af hele missionsmiljøet. Det kan jeg så forstå, at der sådan stadig er nogen, der synes, det er. Men det, hun oplevede, det var faktisk en respektfuld og nuanceret omtale af de miljøer, med kærlighed også til mange af de positive ting, det har bibragt os. Og det synes vi selv, vi har leveret. Nej, man kan sige...
Vi går videre.
Okay.
Nu klapper I. altså, i forhold til det, vi faktisk snakker om nu, som er også jeres bog, som ikke et journalistisk værk, men et litterært værk, så synes jeg faktisk, det giver mening at give videre, gå videre. Og til spørgsmålet om, hvorvidt I gjorde ret i at føle jer forkerte, og hvor meget det stemmer overens med virkeligheden og sådan noget, så synes jeg faktisk også, det var på sin plads at spørge Asbjørn ind til det. For vi sidder jo og taler om jeres, hans og andres oplevede virkelighed. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød. Har de ret i noget af det, de skriver?
Jamen, de har absolut har de ret i det. Altså,
hvad har de ret i?
Jeg synes, blandt andet har de ret i det, at der at der i hvert fald har været en tendens til en udpræget tabuisering af de her spørgsmål, tavshed omkring det, som gør, at hvad skal man sige, alt for meget bliver
overladt. Altså homoseksualitet, ikke?
Jo, også det, men i hele taget til det, de også beskriver som social kontrol, ikke?
Okay. Altså
hele miljøet. Der er alt for mange ting, der ikke bliver sagt. Man tog for mange ting for givet. Der er for mange værdier, for mange holdninger osv., som man ikke diskuterede, fordi enten fordi det var for svært, eller for sårbart, eller man var usikker omkring det. Men det efterlader jo sådan nogle unge mennesker, som for eksempel Sune og Andreas på det tidspunkt har været, til dem selv og deres egen spekulationer omkring, jeg er nok forkert. Det er nok mig, der er noget galt med.
Mm.
Fordi der er ikke blevet talt om det, der er ikke blevet taget hånd om det på en konstruktiv måde. Mm. Det er jo noget af det, vi kan og skal være meget, meget bedre til, sådan så der ikke er nogen, der går hvad skal man sige, får jeg kommer igennem de oplevelser og den svære rejse, som de har været igennem.
Er der egentlig også nogen, der ikke synes, det er okay at være homoseksuel i Indre Mission stadigvæk? Helt ærligt, er der det?
Ja, holdningen til homoseksualitet er nok i vist omfang, som kernen i det i hvert fald, den samme, som det var dengang, at det er noget, Guds ord afviser.
Okay.
Så det er korrekt. Det betyder ikke, at man ikke godt kan have følelserne, men man behøver ikke at handle på alle de følelser, man har. Det er jo stadigvæk vores budskab. Det, der er problemet, det er, når ikke vi er tydelige i...
Må man godt handle på det? Man behøver ikke, men må man godt?
Altså, en enkelt er jo selv fri til at bestemme, hvad han vil, men det er i hvert fald ikke det, Guds ord siger, at man skal gøre.
Men indre mission, må man godt være homoseksuel?
Ja, det må man godt.
Og man må også godt handle på det?
Jamen, altså, det er jo ikke... På den måde, så render vi jo ikke og har regler og sådan noget for hinanden. Men vi siger jo, vi underviser jo i, og vi fortæller og siger, vi tror at ikke, det er rigtigt at gøre sådan.
Okay.
Men så... vi slår ikke hånden af nogen af dem, så er de mennesker,
som vælger. Nej. Okay, så ja eller nej, man må godt handle på at være homoseksuel, ikke?
Jamen, det har vi ingen ret til at forbyde. Men
så det bare sige ja. Nå, det anbefaler
jeg. Jamen, altså må, fordi hvis jeg siger, det må man godt, så man siger, jamen, det, så synes vi, det er okay. Nej, synes jeg faktisk ikke, det er okay.
Okay. Ja, og så er det på plads. Grunden til, at jeg spiller det her, det er fordi, at... Vi ligesom godt kan høre, at jeg grundlæggende har ret i, at det er svært at være homoseksuel i Indre Mission. Lad os lige prøve at lægge den her idé om, at vi beskæftiger os med en dokumentaristisk bog fra os, og prøve at tale om bogen som et litterært værk. Det kan jeg mærke på, at I også har lyst til. Er I bekendt med aktantmodellen?
Ja.
Godt. I er jo begge to kommunikatører. Jeg tænkte, at I ville vide noget om det. Til lyttere, der ikke lige har siddet med det. Det forstår jeg godt. Det er sådan set en meget simpel måde at analysere fortællinger på. Meget, meget simpelt. Men det, der er meningen med at analysere litterære værker på den her måde, blandt andet når man går i skole, det er ligesom at tildele forskellige roller i fortællingen og finde ud af, hvilke funktioner har de i det at drive historien frem. Og en del af den kortlægning, den består som regel i at finde ud af, hvem er helten og hvem er skurken i en fortælling. I Bibelen er det for eksempel Gud og Satan, vil jeg mene. Det må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl. Harry Potter og Voldemort, Paddington Bjørn og Nicole Kidman i Paddington Bjørn 1. Cruella de Vil og hundene, jeg kunne blive ved.
Man mærker, det er et kulturprogram, det her.
Ja, det hele. Hvem er egentlig heltene og skurkene i jeres fortælling?
Ja, det er dig, der er dansk lærer.
Ja, det er rigtigt. Jeg har undervist utrolig meget i aktantmodellen. Altså det, som jeg jo kan huske, at jeg har brugt aktantmodellen rigtig meget til, det er for eksempel eventyr og til at lave en analyse af Pretty Woman og sådan nogle ting, som netop er sådan nogle meget arketypisk opstillede tekster, som også har nogle meget typisk flade personskildringer.
Mm.
Jeg er godt med på, hvor du gerne vil hen af, men vores...
Men du vil lige tale udenom først.
Ja, det vil jeg gerne lige. Okay. I hvert fald vil jeg gerne ramme sit først, fordi det her er jo ikke for det første noget eventyr, det er heller ikke fiktion, men det er vores erindringer, som selvfølgelig er skåret til, så det passer ind i et format, og som hvor der er nogle personer, som ikke er opfundet til litterært formål, men som for eksempel forløser nogle erkendelser, eller som er med til at trække i en retning, som senere viser sig at være uhensigtsmæssigt. Der er jo også i aktantmodellen hjælpere og modstandere. Og
sådan ja.
Og der, det er klart, at hvis man vil trække den model ned over vores bog, så er dem, som har fastholdt også en forestilling om, at homoseksualitet er en synd, og hvis man udlever det, så ryger man i helvede.
Ja.
Det har selvfølgelig været modstanderne, og det har været dem, som har arbejdet imod, at vi kunne nå hen til det mål, som vi nu er enige om, er et godt mål i livet, nemlig frihed til at elske dem, man vil.
Ja, og hvem holder man så med, André?
Det må en være jo gøre op med sig, jeg holder med Gud.
Ja,
okay. Og nej, men helt ærligt, jeg kan sige til dig helt ærligt,
det du har tænkt dig svar.
Jeg har tænkt mig at uddybe det ved at sige, at jeg vil sige, og det er Guds særlige sandhed. Jeg har ikke forsøgt at skrive mig selv frem som helt. Jeg har ved Gud ikke forsøgt at skrive min bror frem som helt, særligt ikke i første halvdel af bogen i hvert fald. og måske lidt i sidste halvdel af bogen, der bliver du nok skrevet frem som helt i min verden, og er det fremdeles. Men jeg synes ikke, vi laver et heltekvad om os selv her. Det mener jeg simpelthen ikke, vi gør. Jeg mener, at vi, og jeg ved ikke, om det var det, der var præmissen for dit spørgsmål, at det var
det. Det prøver du at regne ud i stedet for at svare.
Ja, men jeg svarer jo ved at sige, at jeg mener faktisk ikke, at vi beskriver nogen helte her. Hvis der er en helt for mig i den her bog, så er det Gud, og det kan du call bullshit on, men det er ikke bullshit, fordi det her er jo, og det er vel en anden model, hjem ude hjem modellen, ikke? Er det også en del af aktantmodellen egentlig? Eller er det noget andet?
Anden.
Men der er jo den sag ved vores bog, at vi vender hjem til vores tro. På hver vores måde, og hver især i vores tempo, og den måde, vi nu kan gøre det på, og det, der bliver min erkendelse i bogen, det er, at Gud er større end det, som de mennesker lærte os.
Mm.
Og det er for mig en helteskikkelse i bogen. Mm. Det er simpelthen ikke mig selv, det er jeg nødt til at sige.
Hvem tror du, læseren holder med? Jamen, tror du, læseren holder med Gud, når de læser den her bog?
Det må de da gerne gøre. Jeg prøver selvfølgelig...
Jeg
vil da antage, at mange sympatiserer med jeg-stemmerne i den her bog. Det kan vi så også høre, at der er nogen, der har det lidt anderledes.
Det er fordi, de er modstanderne.
Men lad os så bare gå ind på præmissen, at der er nogen, der er helte og modstandere. Det er ikke noget, jeg har haft noget forsøg om at skrive aktivt frem, men hvis man endelig sidder og får det placeret ind i en eller anden implicit aktant model, man måtte sidde med som læser, så har jeg ikke noget problem med det.
Nej,
altså,
nej.
Man kan jo også sige, at der er forskel på intention, og så på de øjne, som folk vil kigge på det med. Fordi ja. Hvis du lægger det her foran en gymnasieklasse og siger, at træk aktantmodellen ned over det her, ja, så vil de givetvis sige, at det er jeg-fortællerne, som er hovedpersonerne, og derfor så er det sikkert også dem, der er heltene, fordi det er den måde, de er vant til at analysere eventyr på.
Det
har du fuldstændig ret i.
Det kan vi godt blive enige om. Det så var jeres intention, eller om det ved en fejl blev sådan, at man kommer til at læse det som heltene, selvom det var meningen, det skulle være Gud. Det må vi finde ud af på en anden måde. Men hvis kan blive enige om, at I er de gode, og de så er de dårlige, hvis jeg må sige det på sådan en lavpraktisk måde, er det så ikke en form for magtudøvelse, at historien er blevet fortalt på den her måde? Om den så var intentionel eller ej?
Altså, hver gang
får I ikke overhånden her?
Hver gang man åbner munden, er det jo en magtudøvelse, kan du sige.
Hver gang man går ind i et rum, er det en magtudøvelse. Ja. Det er derfor, jeg kan lave mange af de her programmer, men hvad med det spørgsmål, jeg stiller?
Jamen det er også det, jeg siger. Jamen det er en anerkendelse af, hvad du siger, at hver gang man åbner munden, er det en magtudøvelse. Det er det indlysende også, når man udgiver en bog, fordi man stiller sig op på et podium og tager sig en taleret og siger, hvad man mener om nogle ting. Og det står jeg fuldstændig på mål for.
Ja. Er du enig, Andreas?
Fuldstændig.
Er der noget, der er skiftet fra den gang, I oplevede de her ting, til nu, hvor I fortæller det? Eller hvad?
Som du kan høre Asbjørn fortælle, så har Indermission og i øvrigt de andre missionsforeninger stadig fuldstændig det samme syn på homoseksualitet. Det er en synd. De vil nu gerne sige det på en lidt mere kærlig måde til folk, men det er semantik, når han siger, at man gerne må være homoseksuel, man må bare ikke udleve det. Mm. Fordi for os, som lever på den måde, der er de to ting det samme. Så kan det godt være, at han kan skille det ind i hovedet. Det kan man ikke, hvis man er skruet sammen på den måde. Og så derfor så er det vigtigt for mig at bruge den udtalte position, jeg har, til at kaste lys over det her. Og det er selvfølgelig magtudøvelse, det har du fuldstændig ret i.
Er det så jer, der har overhånden nu?
Det er svært at være uenig i en vurdering af, at vi med den taleret, vi har haft i de sidste 3 måneder,
Jeg tænker det simpelthen ikke som overhånd, og det er virkelig ikke for at snakke udenom.
Nej, men det er fair nok.
Men jeg tænker det simpelthen ikke på den måde. Men ja, vi har sat en dagsorden, vi har skabt eftertanke, refleksion, kritik, nu også her senest, og det er vi glade for. Mm. Og hvis det er en overhånd, så er det en overhånd, det kan vi godt kalde det, men det er jo ikke en magt eller en overhånd for at vinde, altså, og uden at det skal blive alt for højtravende, så er det jo en magt, der skal bruges, en overhånd, der skal bruges til at sætte lys over, at der stadig findes nogle unge mennesker i de her miljøer, som bliver mødt med det her. Jeg er sørme glad for, at det ikke er mig.
Okay, som sagt, nu skal vi til at runde af, og i den forbindelse, så har jeg et dumt gimmick-spørgsmål, der relaterer sig til det, jeg husker og erindrer. Hvad var det første spørgsmål, jeg stillede jer i det her interview?
Det var, hvordan det var at få blive kritiseret for det, vi har skrevet.
Nej.
Nå, var det ikke endnu mere sådan soft? Var det ikke, er I glad for at være her?
Ude jo.
Ja. Ved du hvad, det var faktisk det første spørgsmål, jeg stillede, og så sagde jeg, at det næste spørgsmål var mit første spørgsmål, så det er
ekstremt. Og dermed kan vi konkludere, at alt, hvad jeg har skrevet, er rigtigt erindret.
Tune derimod.
Ja, det kan du ikke regne skide med.
Der tror vi skal ind og kigge på dine kapitler.
Ja, det har jeg hørt, der allerede nogen, der har været.
Ja, sådan lidt mere opsamling og direkte her til sidst. Jeg har ligesom forstået, at det her, det handler ikke om hævn, men at I derimod søger at fortælle jeres historie også en form for forsoning med jeres bøger. Mm. Nu spørger jeg direkte om noget. Og vi har ikke særlig lang tid, så jeg bliver nødt til også at svare mig rimelig direkte. Sidder I tilbage med en følelse af ikke have fået hævn? Det er ikke det, jeg spørger om. Men at være kvit?
Nej, ikke at være kvit. Men at være forløst.
Okay. Så du tænker meget over det.
Ja, men det er fordi, jeg synes ikke, at det er et forkert ord, fordi det netop kommer til at lyde som et regnskab, der skal gøres op. Og det, hvis vi havde skrevet den for 10 år siden, så havde det måske været den indgang. Der er blevet kastet lys over noget, der er blevet skabt en debat, som jeg håber fortsætter, og som måske kan være med til at skabe en form for reformation, eller i hvert fald selvreflektion i de her miljøer.
Hmm. Og på den note, tak fordi I kom, Andreas og Sune. Æbelø Gylling, ikke?
Nu Gylling Æbelø.
Okay.
Det er den retring.
Okay, hvad fanden er det, I hedder? Hvor er jeg? Du har lyttet til Virkelig, og det program, det lader mig, Maja Tækkeli og Oliver Breum. Og vi lyttes ved en anden gang, og hvis du vil høre det igen, så kan du gå ind i det her lyd. Hej.
Ja, så kort kan det siges af Virklis Maja Tækkeli, og det er jo rigtigt, som hun sagde, du kan høre programmerne i DR Lyd. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen, som nærmer sig her, hvor klokken snart er 3.